Jāapstiprina izvēlētais tarifu plāns un jāpārliecinās, vai norēķina ar elektrības piegādātāju ir kārtībā. Šādus iemeslus apmeklētāju pieplūdumam kompānijas Latvenergo klientu apkalpošanas centros min Jūrkalnē sastapti iedzīvotāji.
Godīgi sakot, mēs neesam neko izmainījuši. Mums vienīgais jāiet uz pagastu pašvaldību, kad mums ir daudz bērnu ģimeni, mums pienākās atlaide. Tas ir jāizdara laikam, cik es saprotu, 17. janvārim. Un tad būs pa pirmajiem 300, cik es saprotu, būs atlaidīti, pa pārējiem maksās kā ierasti.
Laikam neko nemainīšu, man tas universālais apmierina. Un pazvanīju, pajautāju, viņi teica, ka tad vairāk nekādu problēmu nav, kad tā kartiņa tur ir atnākusi un ar to iet un maksā, vai arī pārskaita internetu bankā.
Es neesmu vispār ne zvanījuši, ne arī interesējušies, atklāt sakot. Vai ne? Nu, pat cik es nodedzinu līdz 100, es domāju, maksāšu par to, parasto, kas jau ir tas tarifs, ko visu laiku maksāju. Vai ne? Nu, tur ir gan norādīts apakšā, ka tur ir bišķiņ citādāk cena. Nu, es vēl konsultēšos, var sakot, kādu gudrāku cilvēku. Un varbūt man viņš dos padomu, nu, maksās tā, ka tur jāmaksā. Ko tad cita darīs? Kas jāmaksā, tas jāmaksā. Neko nevar darīt. Jo bez elektrības neiztiksim, bez televizora neiztiks, bez uguna neiztiks. Jā, lai nu kā ir.
Latvenergo valdes loceklis Uldis Baris apstiprina, ka klienta aktivitāte arī pēc gadu mijas ir saglabājusies augsta. Un tā ir saistīta gan ar interesi par norēķiniem, gan par līgumu slēgšanu.
Jāsaka, ka klientu aktivitāte joprojām ir liela. Tiesa, lielāko tiesa jau klienti ar mums kontaktējās vairāk izmantojot mūsu portālu, kas ir droši vien visērtākais veids. Un otrs ērtākais veids ir mums vienkārši piezvanīt. Nu, un tas, kas pašlaik klients pārsvarā interesē un par ko ir tā aktivitāte, primāri jautājumi ir par norēķinu. Par cik līdz janvāra beigām ir jānorēķinās par decembra patēriņu, nu tad klienti to arī pašlaik aktīvi dara un pārbauda, cik viņi līdz šim samaksājuši, nu lai nebūtu tā, ka nu, gads iesāktos kādu nenomaksātu skaidrītāju rādījumu apjomu.
Par iedzīvotāju intereses trūkumu nesūdzās arī citi tirgotāji. Uzņēmuma 220 enerģija mārketinga vadītāja Madara Jurgavāna norāda, ka vai gan uzņēmums reklāmas aktivitātes vēl tikai plāno, klienti ar kompāniju aktīvi sazinās arī pēc gadu mijas.
Jā, nu principā ar 1. janvāru nekas nopstājies, viss turpinās un iedzīvotāji vēl joprojām ir ļoti aktīvi. Līgumus slēdzam online un līdz ar to visu laiku ir atvērta iespēja mainīt tirgotāju un noslēgt ar mums līgumu. Cenu plānus un piedāvājumus mainījuši neesam. Viņi ir palikuši tieši tādi paši, kā mēs piedāvājam decembrī. Un plānojam arī plašāk informēt par 220 piedāvājumu. Aktivitāte ir, viņa varbūt nav tik liela, kā mēs būtu gaidījuši oktobrī, kad sāka viss bīdīties uz to, ka tirgus atvērsies ar 1. janvāri, bet aktivitāte noteikti ir.
Energo kompānija Latvenergo iedzīvotājs saziņai aicina izvēlēties ērtākos veidus – tālruni un internetu. Kā arī atgādina, ka daudz bērnu ģimenēm, lai saņemtu likumā noteiktu atbalstu jau no janvāra, vēl ir iespēja tam pieteikties līdz 19. janvārim. Gunārs Valdmanis, Inga Ozola, Latvijas Radio.